השם לא ישמור יהיה שבשוק קצוי בית, אם השם לא ירנה בעיס שלום ליבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה שבשוק קצוי בית, אם השם לא ירנה בעיס שלום ליבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה שבשוק קצוי בית, אם השם לא ירנה בעיס שלום לו בוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה שבשוק קצוי בית. הנה הנה לא ינום, לא ינום ולא ישן, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הנה הנה לא ינום, לא ינום ולא ישן, לא ינום ולא ישן שומר ישראל.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий бачити в цій студії і вітати настоятеля Катедрального собору Святої Софії в місті Житомир, отця Віктора Маковського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові Святому!
А слава Ісусу Христу! Христос воскрес!
Воістину воскрес!
А отже, звісно, що радіємо, про вас багато говорили і на в минулому році, і на початку цього, і також слідкували за вашою поїздкою на конвівенцію в Ізраїль, в Хайфі, бачили, як ви там пересувалися завдяки фото, скажімо так, фото-отчотам. І бачу, такі натхненні повернулися з Ізраїлю. Я думаю, з цього і розпочнемо. Так уже натякнули нашим слухачам, увімкнувши 95-й псалом у виконанні равинів. Ввели цей єврейський дух в цю програму. Отже, на початку, чому була присвячена ця конвівенція, про що йшла мова?
Ця конвенція була для єпископів і священників в парафії чи єпархії, в парафії котрих є неокатехуменальна дорога. Для того, щоб більше зазнайомити про цілі, про спосіб цього душпастерства. Тому що часом ми можемо почути думки, котрі бувають діаметрально протиречні відносно цього явища, відносно цієї дійсності, як і в парафіях. І що було саме цікаве, що були на цій конвенції представники всіх континентів, багатьох країн. Наприклад, був здивований, що було дві групи, наприклад, з Китаю. Одна група була офіційна, представлена генеральними вікаріями, тому що навіть офіційних єпископів влада Китаю не випустила із країни. І група неофіційна підпільної церкви, котрі розказали про свій досвід праці у цій країні. Дуже багато було представників із країн Африки, Америки, і Європа, стара Європа теж, де є представлена ця дорога, це нове душпастерство. Піднімалися питання, котрі були досить актуальні в сьогоднішньому душпастерстві в церкві.
А кого вдалося зі знайомих облич побачити?
Зі знайомих облич, то це передусім це був архієпископ митрополит Рижський Збігнєв Станкевич, з яким розмовляв.
Ви написали, що щось пригадували.
Ми пригадували минулорічне паломництво, як ми їздили на ювілей 50-річчя священства до отця прилата Яна Крапана в Латвію. Пригадували наші зустрічі в Ризі, трошки порозмовляли на ті теми, пригадували, як отець приїжджав, владика, як приїжджав в Житомир.
Ясно. Отже, розкажіть, будь ласка, з ким вдалося поспілкуватися і відкрити для себе щось нове завдяки цьому заходу, форуму, конвівенції?
Передусім, це була зустріч все-таки молитовна, і напрямок був молитовний, тому що без молитви, без переживання присутності Бога у твоєму житті, трудно було б. Це був би, якийсь, похоже, щось на партсобрання. А ми все-таки люди віруючі, і дякуючи тому, що маємо ту благодать віри, без молитви, без заклику Святого Духа, без присутності Бога, без свідомості того, що Бог є присутній у твоєму житті, і що Бог тебе любить, було б трудно
Було б важко щось робити.
Це все робити, так.
Отже, які, можливо, доповіді або свідчення, свідоцтва доторкнули вашого серця, ви для себе щось новеньке відкрили?
Більше всього мене зацікавила така видатна постать, як кардинал Телесфор Тото, у своїй виступі, в своєму виступі. Це є примас Індії, котрий наполегливо говорив про те, що хоча в Індії семінарії є переповнені покликаннями, хоча вони мають, власне, цей дух місійної церкви, але він, власне, наполягав на тому, що маємо змінити дотихчасовий спосіб душпастерства, не забути про душпастерство таїнств, душпастерство сакраментальне, котре є дуже важливим, ну, в церкві, тому що живемо, власне, таїнствами. Таїнства дані для нас, але не можемо звести церкву тільки до того, що церква є дана для звершення обрядів. Друга пересторога – це, власне, те, що має церква на Заході проблему, що там люди більше покладаються, забувши про таїнство, особливо про таїнство покаяння, примирення. Дуже багато роблять речей добрих, корисних речей, пов'язаних із гуманітарними справами. Збір допомоги, гуманітарної допомоги дуже багато роблять це люди. Але ну, немає потім ніякого духовного життя. І тут, власне, мають стати на допомогу цим людям приклад віри, приклад життя вірою людей, котрі поєднують це у собі не тільки життя таїнствами, не тільки життя чиненням вчинків милосердя, але життя дійсно жити як християни, показувати ту любов до ближнього, а виміром цієї любові є, власне, хрест, є розіп'яття. Якщо я дійсно маю возлюбити ближнього свого як самого себе, тут показує цей приклад любові сам Господь Ісус Христос, навчитися любити свого ближнього, навчитися любити того, котрий є близько, а любити себе – це означає, хто не зненавидить свою душу, хто не зненавидить своє життя, той недостоїн. Тобто до Христа, возлюбити аж до Христа, перемагаючи в собі страждання, перемагаючи полюбити так, що відкинути свій егоїзм. А тут без віри, без глибокої віри, без Божої благодаті, ну тут й тяжко це зробити. Ну, так що.
Дорогі слухачі, нагадуємо, це ефір непісних розмов. З нами сьогодні настоятель Катедрального собору Святої Софії в місті Житомир, отець Віктор Маковський, ну, може сказати так, дає звіт про поїздку в Ізраїль. Що там відбулося, що за конвівенція, про що говорили, про власні відчуття і побачене. Іде зараз мова, і це перша частина нашої програми. Отже, що ви побачили в Ізраїлі? Я побачив з цього фотозвіту, ви, ну, можливо, не всі місця, описані в Євангелії і в Біблії, відвідали, але багато з яких все ж таки відвідали. Яке з цих місць вас вразило найбільше?
Ну, тут немає двох, як кажуть поляки, двох здань, немає двох.
Гроб Господній.
Так, це є гріб Господній, так. Тут є єдине місце, так, жартома можна сказати, єдине місце, про яке ми точно знаємо, що там немає Ісуса Христа. Тому що ангел прийшов і сказав жінкам, немає його тут. Христос воскрес. Власне, це свідоцтво для цілого світу, що гріб залишається пустим, що там був Христос, але він воскрес із мертвих. І на цьому, власне, і базується наша віра, як апостол навчає, якщо Христос не воскрес, то й даремна віра ваша і даремна проповідь наша. А цей пустий гріб є свідоцтвом того, що Христос дійсно воскрес із мертвих. Ну і тут є переживання, що, що тут близенько Голгофа, гора Голгофа, тут гріб Адама, тут камінь помазання, тут гріб. Тобто все те, що є ті події, котрі головні в історії нашого спасіння. І тут переживаєш, що ця історія спасіння не є якоюсь чужою історією, не є чимсь історичним романом, чи повістю, чи хронікою історичною, а що це історія мого життя, що тут звершується, власне, моє спасіння, що тут Христос входить в моє життя, торкається мого життя, що тут є свідомість того, що я сам не можу себе спасти, що я є грішником, але що Бог мене любить, що Бог мене не відкидає, що Він посилає свого Сина задля того, щоб довершити спасіння. Ну і все розпочалося на горі Блаженств, над берегом Галилейського озера. Розпочалося, власне, ця молитовна зустріч розпочалася із канонічних годин. Тобто була щоденна спільні канонічні
години. Бачили, що там сонячно, погода дуже гарна.
Так, погода сприяла цьому, тому що як я виїжджав 28 березня, виїжджав із Києва, то в нас ще було досить прохолодно, там уже ходилося, ну, в короткому...
Дуже багато квітів. Чи то ви тільки якраз фотографували там, де квіти,
якраз скрізь квітуть квіти, хоча Галилея – це як частина Ізраїля Галилея, яка є зеленою, квітучою, але все рівно і там приходить вже жара, приходить сонце. Я повертався, то вже було до плюс 30 вчора, так що...
Ну, про гріб Господній ми багато знаємо, чули, а ось про місце, де Діві Марії об'явився архангел Гавриїл, чули менше, чесно кажучи. От ви там побували, то можете нам розказати.
Це був один із днів, було так сплановано, що була і молитва, і відвідини, власне, базиліки Благовіщення, храму Святого Йосифа на місці дому Святого Йосифа в Назареті, паломництво до Назарету, то базиліки, знаємо, рік милосердя, і старалися відвідати ті патріарші базиліки, маючи на увазі патріарші базиліки патріарха Єрусалимського, латинського патріарха Єрусалиму, вони теж мають той титул патріарших базилік Святій Землі, відвідували, щоб отримати той повний відпуст. Ну і так, паломництво. Власне, в гроті, в базиліці Благовіщення, в гроті Благовіщення, в тому місці, де ангел благовістив, це Діві Марії, напис «Зірка» і напис латинською мовою «Et verbum carofactum est» на цьому місці відбулося, на цьому місці слово стало плоттю. Була молитва Святого Розарія, розважали. Це була п'ятниця, розважали якраз частини скорботні Святого Розарія. Ну, знаєте, це теж такий, було близько 800 людей.
І це 800 голосів?
Це були священники і єпископи, ну, молилися. Ага, різними
також
мовами.
Ви були на місці так званому винограднику Господньому, більш відомому для українського вуха як Кармель. А розкажіть, будь ласка, чим?
Це ще вже після того, як завершилися конвівенції, трошки для такої своєї реабілітації, свого такого трошки після того, як Бог благословив трошки полежати у нас у лікарні. Теж хочу подякувати всім, котрі молилися за мене, як перебував у лікарні, щирого серця. Трошки такого відпочинку над берегом Середземного моря. І, власне, це було в Хайфі. Як відомо, Хайфа лежить на горі Кармел, з котрою зв'язана ціла низка видатних подій. Це і від пророка Іллі, де пророк Ілля переховувався у піщері, і потім об'явлення Діви Марії, заснування ордену
Кармелітів,
власне.
Монастир
Кармелітів, власне.
Бачили його чи?
Так, власне, цей храм, базиліка.
Гарний, я так розумію.
Храм, базиліка, це знаходиться, власне, над тим гротом, де жив пророк Ілля, звідки посилав свого слугу, щоб пішов подивитися, чи немає, сім разів посилав, аж за восьмим разом, то й побачив маленьку хмаринку над морем.
Ясно. Я так розумію, що сподобалося надзвичайно це видовище. Отже, чи вдалося поспілкуватися з місцевими жителями? Багато хто з них є російськомовними?
Ну, можна сказати, що Хайфа на 50% російсько-українськомовна.
Українськомовна?
Російсько-українськомовна Хайфа. Тому що дуже багато людей там працює, Написи на магазинах
Україно-російською.
Російською, зрештою, російською.
Тобто може сміло заходити в магазин і говорити?
Ну, не в кожний магазин, не в кожний магазин, але це серед тих емігрантів, котрі виїхали із країн бувшого Радянського Союзу, є дуже багато людей, котрі володіють, власне.
Угу. І спілкувалися.
Спілкувалися. Ну, ви знаєте, ще теж можна тільки сказати у Хайфі, а навіть і в аеропорту Бен-Гуріоні, коли проходив, вже вилітав із аеропорта, проходив пограничний контроль, той офіцер, котрий сидів в цьому віконці чистої української мови, говорить: щасливої вам дороги, щасливого повернення. Я був дуже здивований. Власне.
Відчувається, що Ізраїль, ну, перебуває в стані війни довгий час? Тобто, взагалі це якось, ну, як відбувається на їх житті?
Відомо, хіба що відчувається. Відчувається, що є підвищені ці засоби безпеки. Я можу порівнювати, бо останній раз був у 2000 році теж з паломництвом в Ізраїлі. Так що залишилися і блокпости, залишилися перевірки. Ну, це самольоти все літають, літаки літають.
Не чутно вибухів ніде.
Ні, вибухів не було чутно, але...
Угу. Отже, також знаю, що вам вдалося побувати і відновити хрещення. Ну, де відновлюють хрещення в Ізраїлі? Звісно, що це ріка Йордан.
Да, ріка Йордан – це є нове місце, до якого доступу до останнього часу не було, але по домовленості між урядом Ізраїля і урядом Палестини і Йорданії, власне, це є нове місце, де більш правдоподібно, що, власне, там Йоанн хрестив. Йоанн Хреститель хрестив. З одної сторони є Ізраїль, з другої сторони Йорданія. Вузький прохід, тому що...
Люди постійно йдуть.
Не то, що люди йдуть, але вузька дорога, прохід десь декілька сот метрів вузької дороги. І написано «міни», щоб ні вліво, ні вправо не заходили люди, все обгорожено. Тому що ще є замінована та територія, ще з часів тієї війни,
арабо-ізраїльських
воїн. Ну і це є нове місце, на цьому зі сторони Ізраїля побудовано, і зі сторони Йорданії теж стоїть храм і якийсь монастир, там теж видно. Ну, так, що, власне, там у нас відбулося відправлена була свята меса, і там відбулося відновлення обітів хрещення, і служили єпископи, мусили зайти в Йордан, і нас, так як 800 чоловік, мене хтось запитав,
так,
каже, чого ж ти в Йордан не зайшов весь, не скупався? Я кажу, ну, не було можливості, тому що в нас був виділений ліміт часу, це було десь півтори години, треба було тут вкластися, і молитва, і меса, і потім, щоб кожен міг...
Пригать було одразу.
Ну, було б неможливо. 800 чоловік відразу пригати в досить вузький потік. Так що тільки було поливання, і єпископи служили.
Ясно. Отже, щоб перейти вже до наступної теми, яких сьогодні не бракує, розкажіть, будь ласка, як себе відчувають католики в Ізраїлі? Наскільки ви знаєте цю загальну картину?
Ну, католики в Ізраїлі. Ізраїль є демократичною країною в тому значенні, що є свобода віросповідання. Ізраїль як держава є зацікавлений в тому, щоб прибували паломники, тому що це є, ну, економічно вигідно. Ну, але не треба забувати, що Ізраїль – це є країна, де державна релігія є юдаїзм, це єдина країна. І, наприклад, однією з умовою – це те, щоб не було місіонерства серед євреїв. Так що тут, ну, є трошки
утиснення.
Ні, не можна, я не знаю, я був там тільки дві неділі, а не жив там постійно, наскільки з розмови, що треба бути дуже відчувати цю ситуацію, щоб не наробити шкоди. Не наробити шкоди потім на майбутнє для церкви, не відносини не,
угу, не перейшли не, в гостру
не,
фазу.
Так, не погіршити цих відносин. Ну, наприклад, що, наприклад, у Хайфі в останній день мого перебування була така дуже цікава подія. Це була велична процесія, власне, і від катедри в Хайфі до нагору Кармел. І це була до храму Діви Марії, явлення до Іллі, постійно під гору. Було цікаво бачити тих дівчат з барабанами, араби, зрештою, християни, там більшості є арабського походження. На дудках, цих лірах чи волинках, як ми називаємо, грали хлопці, дуже яскраво, дуже красочно, десь декілька тисяч людей, патріарх був з цим разом. Патріарх, і єпископ, і священник, і так що, ну, було. І латинський патріарх Єрусалима.
Ага, урочиста подія. А, дорогі слухачі Радіо Марія, якщо маєте запитання до отця Віктора Маковського, то, будь ласка, озвучуйте. Ми дійшли до екватора нашого ефіру, тож, будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання. Окрім того, є можливість писати до нас в скайп. Як ви знаєте, адреса там наступна. 60 FM 69 68. Тож, будь ласка, очікуємо. Ну і 4 номери телефонів. 044-577-56-45 або ж 46. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ну що ж, є телефонні дзвінки до вас, отже, і потім повертаємося до структури інтерв'ю одразу після запитань від наших слухачів. Ми слухаємо першого. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Ну, два запитання маю. Це Володимир, місто Києва. Приємно чути, тому що так себе асоціюю. У мене там двоюродна сестричка з племянницями. Хоча сам ще не був. А мені розповідали там місіонери, що, от ви вже підняли це питання, що не можна, нібито законодавчо якісь актами прийнятими врегульовано, що не можна в громадських місцях проповідувати, тобто євангелізувати про Христа. Чи ви це таке, ну, зустрічали особисто? Ну і друге питання таке меркантильно цікаво, ну, а фінансування чи всі візи, переліт, квитки, тобто, ну, звідки це ж коштує не одну тисячу, мабуть, доларів чи євро.
Угу. Будь ласка.
Ну, відповім від того другого питання, що плата за переліт, це я купував сам, квитки на самоліт, так що тут це вже були мої особисті витрати. Відносно першого запитання, я вам не можу відповісти конкретно, як це відбувається. Але я ходив завжди в клерчмені, завжди ходив. Не мав проблем, що я виражаю назовні, що я є священник. Так що...
Утиснень ніяких.
Утиснень. Я не можу сказати, чи вони є, чи їх немає. Але дійсно чув про те, що... Всі акції публічного життя мають бути такими, що, щоб не порушувати, власне, того законодавства. То, що Ізраїль є єврейською державою, офіційною релігією є юдаїзм.
Угу. Давайте послухаємо ще нашого слухача, дорогого. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава, це я?
Ви.
Отче Вікторе, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Отче Вікторе, я вам дуже дякую, що я почула ваш голос. Я вам дуже дякую, що ви були з нами. Я дуже вам дякую, що ви сьогодні спомнили знову Яна Крапана. А це говорить Зося з двома палочками. Ви знаєте.
Пані Зося, я вас пізнав вас по голосу. Так.
Ой, тюленька, я вам бажаю здоров'ячка і сил, і Божого благословіння, щоб ви жили і нас допровадили до небесних брам.
Дякую вам, пані Зоя. Пані Зося, я дуже дякую, коли лежав в лікарні, завжди було включено Радіо Марія, і коли було, ну, дійсно дякую всім, хто за мене молився, хто дзвонив, і під час розарії, молитовної лінії, дуже всім дякую радіослухачам, і з Києва, і з Житомира, і з інших міст, ну, знаєте, так було трохи аж ну, аж до сліз було приємно, що мене не забули, що мене підтримували, коли були були проблеми, власне, в лікарні після операції. Так що дуже-дуже дякую.
Давайте послухаємо ще нашого слухача, дорогого. Слава Ісусу Христу! Ми вас слухаємо.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Я хотіла запитати отця, які глобальні питання неокотохоменальні рішалися на цьому конвенції, будь ласка.
Ну, глобальні питання, церква не вирішує глобальних питань. Церкви є одне питання, котре було дане церкві самим Ісусом Христом. Ідіть і на весь світ, проповідуючи Євангелія, хрестячи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І це була зустріч, власне, така, щоб поділитися досвідом духовного життя, поділитися досвідом присутності церкви в цілому світі. Досвід не тільки може бути позитивним, але і досвід, може, хтось і почувся ураженим, хтось почувся болісним. Так що, ну, тут різні були речі, де обговорювалися, в який спосіб вести цю, власне, як нову євангелізацію, де вже світ повністю є сьогодні інший, ніж він був навіть 50 років тому, де вже не промовляють до цього світу деякі знаки, котрі промовляли раніше. Сьогоднішній світ керується, ну, під враженням недавнього питання грошима, саме важливіше сьогодні, де в кого гроші, звідки хто бере гроші, як їх заробити. Ну, але тутай дуже важливо є, що ми маємо за завдання проголошувати Христа Воскреслого. І так що тутай, ну, було, власне, ділення тим досвідом проголошення Євангелія, ну, в тих складних ситуаціях, котрі є сьогодні у житті християн, де приходить не тільки, де багато переслідувань церкви, але сьогодні той самий диявол сьогодні в інший спосіб переслідує церкву через різні скандали, через різні випадки неморального життя представників церкви, через різні випадки, власне, недоброго прикладу християнського життя християн. Так що тут теж іде далі та боротьба, де диявол хоче, ну, знищити. Але, ну, ми маємо від Ісуса Христа самого маємо це запевнення, що Він з нами по всі дні життя. І що церква, котра є заснована на Петрі, на камені, є тою міцною будівлею, що ті адові ворота, ад ніколи не подолає, не проб'є ці ворота церкви. Так що тут ми маємо бути в свідомості того, що Христос є з нами, і що Він нас провадить, і довіритись маємо Йому.
Давайте далі послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Вітаю, отче Людмила Вердича.
Так, пані Люда, вітаю вас, вітаю.
Дуже рада вас чути.
Я також.
Захотіла запитати, ви вже були в Ізраїлі, ви бачили, ви були на такій конфесійній зустрічі. Ось недавно відбулася зустріч Папи Римського разом з Франциска з патріархом Кирилом. Скажіть, будь ласка, чи ці зустрічі якось більш з'єднують, чи вони роблять якісь, знаєте, так мовити, повільно, але до чогось ведуть? Дякую.
Пані Людмила, знаєте, кожна зустріч має в собі позитив, тому що ми живемо поряд одні з одним. Ми живемо в Україні, де більшість є, власне, мешканців православних. І якщо ми зустрічаємося в магазині, зустрічаємося в сусідстві, зустрічаємося в родинах, чому б не мало бути таких зустрічей? Є у нас таке спокушення, що ми хочемо побачити результати цих зустрічей уже зразу, що ми зустрілися, і зразу все у нас буде, і зразу все буде добре. Хотіли б відразу вже скуштувати той плід цієї зустрічі. Ну, знаєте, так не буває, навіть в природі так не буває. Спочатку треба засіяти, спочатку треба, щоб воно взросло, щоб доросло, розвинулося, аж тоді приходить осінь і збираємо плоди. Якщо ми не будемо зустрічатися, то залишаться антагонізми, яких ще і теж упередження, яких ще і теж лишається досить багато. Можемо критично відноситись. Навіть сам Святійший Отець Франциск після цієї зустрічі із патріархом Кирилом, власне, він сам висказався, що очікує не тільки схвального, ой, який ти молодець, що ти зустрівся, а очікує і критичних висказувань. Вони були сказані, ці критичні висловлювання на тему цієї зустрічі, на тему тих підписаних документів, декларацій. Так що, ну,
побачимо.
Це є, побачимо. Треба, мені кажеться, що ми хочемо тими політичними методами досягнути цілей. Церква не є політичною організацією. Церква є містичним тілом Ісуса Христа, і тут результат досягається тоді, коли ми показуємо приклад любові. Як я вже казав, приклад любові безмежної. І приклад нам цієї любові залишає сам Ісус Христос, котрий розпинається на Христі. Як апостол Павло нам каже, я не хочу нічого знати, крім Христа і то розіп'ятого. Отже, і ми маємо навчитися так любити. Любити не тільки того, хто є нам приємний, хто нам говорить приємні слова, хто нас хвалить, але любити того, хто нас проклинає. Христос каже, благословіть тих, хто вас проклинає. Так що відповідати любов'ю на недружність, ну, є дуже тяжко. Але відповісти любов'ю на недружність ми можемо тільки тоді, коли будемо вщеплені в Христа. Тому що Христос тільки може нас навчити любити. Він може в нас діяти своєю ласкою, так нас змінити, що ми навчимося любити інших.
Ну що ж, тут тільки можна знак оклику поставити і перейти до наступного запитання. На жаль, зривається телефонний дзвінок. Дорогі слухачі, дзвоніть, у нас ще є трошечки часу на ваші дзвінки. Вітаємо наступного слухача, говоріть, будь ласка. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач, тому що йде фон, ми вас погано чуємо. Так, слухаємо.
Я хотіла задати таке питання про неокатехіменальну спільноту, так?
Так, так, так.
Що таке неокатехіменальна спільнота? Бо говорять люди, що де не можна йти, а другі говорять, що це є нова церква, дійсно нова церква, і коли вона буде введена?
Церква є тільки одна, католицька. Церква є містичним тілом Ісуса Христа. Всі ми творимо ту церкву, охрещені в ім'я Пресвятої Трійці, ми входимо в церкву. Неокатехуменальні спільноти – це є одна із дійсностей цієї церкви. Є коло Розарія, є сторожа почесна Пресвятих Дарів, є Легіон Марії, є Фоколярії. В церкві є різноманіття. І ніхто не каже, що всі мусять належати до неокатехуменальних спільнот. Це є одна із форм євангелізації, сьогоднішніх форм євангелізації в церкві. І це той, хто говорить, що це якась інша церква, той, ну, грішить тим, що говорить неправду. Тому що є в нас Святійший Отець, Папа Римський, є єпископ, є настоятель, які відповідають перед Богом, відповідають за народ, даний в опіку, і без дозволу папи, без дозволу єпископа, без дозволу настоятеля нічого в парафіях не відбувається. Так що, якщо в парафії є катехези, дороги неокатехуменальної, це є тільки, ну, одна із можливостей, де люди можуть скористатися. Так що тут, ну, трошки якесь непорозуміння.
Ну що ж, дорогі слухачі, зараз робимо паузу в дзвінках, тому що є у нас друга тема, яку б хотіли обговорити з отцем Віктором, тому що впродовж півроку, отже, коли ми ведемо молитовну лінію, то дуже багато слухачів зверталися з такою поглибленою молитвою за отця Віктора Маковського, який довгий час тривалий переживав, ну, таку нелегку хворобу. І ми за вас молилися і уповали на Господнє чудо, щоб все обійшлося. Знаємо, що це було нелегке для вас випробування. І з другого боку, певна така духовна формація, тому що знаємо, коли дається Богом такі певні речі, то вони даються з якоюсь позитивною теж метою, щоб ми, ну, більш глибше розуміли Божий промисел і більш розуміли, до чого ми покликані. Отже, от дуже цікаво нам дізнатися, тому що мені здається, коли ви дізналися про те, що сталося з вашим організмом, то ви одразу запитали про це Бога. І якісь відповіді тоді також, можливо, отримали. Тож, отже, і про це запитання. Які запитання ставили і які відповіді тоді отримали, коли взнали про цю хворобу?
Трудно відразу відповісти, якби які відповіді, тому що
це процес був.
Це був довгий процес. Не можна не задати запитання, чому не я, чому власне маю йти на операцію, чому я такий, ну, трошки діагноз, ну, тяжкий, легені. Онкологія це є, ніколи не є приємним.
І страшно.
І страшним. Mm. Ну, особливо, коли робили МРТ, і написана була діагноз, я прочитав. Ну, воно було страшним. Не можна сказати, що не страшним. Але, ну, Бог так дає, ну. Треба прийняти, вміти, навчитися.
Пробігала зуміти. Думка, що треба готуватися до, ну, до самого найгіршого, ну, і так далі?
Буду брехуном, як скажу, що ні. Ну так, тому що, дивлячись на наскільки є випадків, багато випадків, власне, скільки людей завершують це життя, і такі питання, ну, були, чого, власне, я, ну, власне, Бог так хотів. І тут, ну, не знайдемо відповіді, ну, так Бог хотів, і на цьому одна варто поставити крапку і тільки дякувати Богу, у моєму випадку, дякувати Богу за зцілення.
Що або хто давав вам сили, ну, боротися, йти вперед, не дивлячись на те, що ви знали?
Ну, сила моя Господь. Угу. Так що, це вже такі, може, такі дуже сердечні переживання ви торкаєте. Mm. Так, це треба було десь. І дуже, дуже важлива є підтримка друзів. Дуже дякую всім священникам, друзям, котрі мене підтримували, особливо тим священникам, котрі приходили, приносили святе причастя. Дуже дякую для доктора, мого лікаря, який мене лікував. Він знає, якщо слухає, то що знає, що mm-hmm. я буду, так що особисто йому дякую. Дуже близький мені людині. І молитва всіх, якщо, як я казав, що, власне, включена Радіо Марія.
Я так розумію, молитва в такому стані, вона якась є...
Так, вона є...
Більш глибока.
Вона є так. Більш глибока. Так, часом молиться там той... Можу по собі сказати, той обов'язок молитви літургічних годин, і часом стомлений, часом не хочеться, часом лінь, і якось це, так можна сказати, відтарабаниш. А тут, власне, ну, був такий даний час від Бога, що мусиш застановитися, що є в твоєму житті найголовніше, мусиш ще раз собі пригадати, до чого ти є покликаний, і знайти відповідь, чого тебе Бог вибрав. Я не можу сказати, ну, чого мене Бог вибрав. Тому що є багато інших людей, може більш навіть з кращою освітою, з кращими здібностями, але їх не вибрав Бог до того, щоб вони стали священниками. Хтось, може, краще міг би говорити проповіді, краще міг би вести душпастерство, не бути таким відразу спильчивим, як я часом буваю. Але мене Бог вибрав. Я не можу дати цей відповідь, чому мене Бог вибрав. Значить, щось він ще хоче звершити у моєму житті. Ну і той дар від Бога, дар зцілення. Я дуже дякую.
Отже, ви розумієте, що ви зараз, ну, є таким живим свідченням, ну, чуда Господнього. Тому що багато з наших слухачів, я просто скажу, дуже багато, насправді, з яких ми відвідуємо, вони терплять у стражданнях, вони хворіють, у них є дуже багато різних хвороб. Хворіють вони, хворіють їхні діти навіть, хворіють їхні там чоловіки, дружини. І вони, ну, дійсно відчувають певний такий бунт. Ну, чому Бог дав, що я маю робити? І от щось, що, можливо, ви пережили, може якимось чином їм допомогти витравати в цих випробуваннях? Оце щось, яке тримає їх, от Бог дав вам на якийсь час оцю думку, що все може летально закінчитися. А люди з цим живуть, ну, можливо, років 5-10, можливо, набагато довше. Що ви могли сказати цим нашим слухачам?
Ну, довіритись Господу Богу. Довіритись, ну, легко сказати словами довіритись.
Ну, звісно, абсолютно.
Тяжче це переживати, коли тебе особисто торкається, це коли маєш приклад знаєш багато своїх і друзів, котрих Бог покликав з цього світу.
Ви згадували, так?
Так, згадував однокласників, однокласника, котрого сам хоронив. Згадував такий однокласник Олександр Суховецький, йому Бог дасть вічне спочивання, Житомира.
Молодий помер.
Молодий, так, молодий помер. Згадуючи померлих із родини, котрі відійшли з цього світу, з цим діагнозом. Ну, тяжко буває. Було, ну, я не можу сказати, що мені легко було. Мені було тяжко це переживати, але Бог приготовив, Бог війшов і дав благословіння лікарам, дав благословіння, і це чудо через їхні руки, що може ще було теж такою допомогою, що в тому відділенні, де я лежав медичними сестрами, власне, були сестри-монахині, сестри-юзефітки, і одна сестра, сестер-серцанок. Так що теж їм дякую. Дякую особливо сестрам.
Тобто я так розумію, що в такій компанії ви відчували все ж таки десь глибоко, що все гарно закінчиться.
Поклався на Господа.
Яка ваша була думка перша, от коли ви після операції прокинулись після наркозу? У вас була думка,
перша,
що...
думка після наркозу.
Да.
Це була...
Я в раю, мабуть.
Це була... Ні, не була я в раю, але перша думка після наркозу це була, ну, коли вже мене з реанімації заберуть у палату.
Угу.
Ну, і прийшов той час, що мене забрали в палату, лежав у палаті, тому що, ну, реанімація не є місцем.
Тобто не було якихось богословських думок?
Ні, ні. Людина завжди залишається людиною. Знаєте, я не Фома Аквінський, щоб там якийсь мав... Хоча й він, Фома, бився головою у дарохранительницю і казав: «Господи Боже, відкрий мені», але цю таємницю. Але, ну, чисто по-людськи. Ну. Дякую дуже багатьом людям, дякую. Дуже дякую. Особливо хочу подякувати для архієпископа Петра Мальчука. Мені дуже теж приємно, що якраз на Святий Вечір, я вже думав, що мене випишуть. Але, ну, прийшлося ще трошки побути, котрі приїхали із його капеланом, отцем Матеушем, привезли Святу Вечерю. І не чувся...
Обділений,
не чувся, знаючи, що якраз і обов'язки, і святі меси, і владика приїхав. Ну, було дійсно таким будуючим. І потім візит інших єпископів, візит єпископа Станіслава Широкоротюка в палату, ну, теж був такою думкою.
Що вони вам говорили?
Несподіванкою такою. Ну, що благословили, молилися, теж підтримували молитовно. Я теж, ну, тяжко всіх згадати, але всім дуже дякую. Хочу подякувати для пані, якщо мене слухає, якщо чує, а не чує, то хто чухай, передадуть, для пані Галини Сацукєвич, котра взяла на себе ті обов'язки, відвідувала мене, наша парафіянка Святого Олександра, відвідувала мене щоденно, приносячи, власне, та й бульйон, і ті інші речі. Дуже дякую їй за цю її турботу. Ну, багатьом людям хочу сьогодні подякувати, ну, тому що, ну, свідоцтво, ну, власне, виражаю зараз чисто людські такі, таку вдячність.
Отже, як воно змінює людину? От що воно в людині змінює?
Ну, може, змінює те, що стаєш дивитися трошки по-іншому на цей світ, на життя, тому що, ну, шукаєш передусім не тільки того, що тобі вигодно, не тільки того, що досягти якогось цілі, досягти якогось результату.
Але та, ну, тут слухачі слухають і думають, да, ну, отець Віктор ніколи не дивився так, побачити, щоб щось вигідно, да, да, він не дивився
побачити,
ніколи. Так.
Побачити, власне, які є плани Божі, і погодитись з тими планами Божими.
Так що... Можна сказати, що у вас зараз друге дихання відкрилося. Отже, коли ви, ну, наскільки бачу, там в Фейсбуці взагалі, поїхали спочатку там в Карпати, потім в Ізраїль, отак от. От які у вас народилися, власне, в цьому плані якісь, можливо, плани щодо розбудови парафії, да? Ну, тому що ж Господь Бог, мабуть, що дав, щоб ви також надихнулися цим своїм пережиттям. Можливо, і виношували якісь плани в цьому напрямку? Чи є якісь такі думки з цього приводу?
Ну, ти в той виїзд, на три дні виїзд в Карпати був тільки, ну, дійсно, після... як зразу після лікарні був таким, може, чисто психологічним, щоб відволіктися від, ну, від того биту, того побуту лікарняного. І дуже дякую за цю подорож. Ну і потім ця подорож на конвівенцію Домус Галілея і перебування потім у місіонерів. Хочу подякувати для отця Джегожа, якого і для сім'ї, і для родини Марії Мар'яна, для семінариста Романа із Вінниці, який там зараз в Хайфі. Хочу їм подякувати за те, що мене прийняли, і я з ними перебував там. Які думки? Ну, виконувати тільки, ніяких грандіозних планів. Тому що, ну, планування це належало до Госплана. У нас немає Госплана, у нас є Господь, є Дух Святий, який провадить церкву. Виконувати те завдання, яке поставив Господь Бог, власне, іти і проголошувати Його Слово. Іншого не бачу. І виконувати те покликання, бути вірним тому покликанню, до якого Господь Бог мене покликав.
Отже, можливо, так от свіжим поглядом ви нам відкоментуєте ситуацію в Україні, так, от на сході України, так, зараз, можливо, по-другому бачите, тому що самі пережили такі страждання через цю хворобу, і бачите, можливо, більше, чому Україна переносить також на своєму тілі ці страждання на сході. Також можна сказати, що це певне онко зараз на тілі українського народу. Що потрібно, так? Можливо, ми щось неправильно розуміємо, правильно Богу не довіряємо в цій ситуації, тому хвороба продовжується.
Є така дуже стара парафіяльна пісня польською мовою, така трошки стара, що кого Господь любить, то дає йому хрест. А хто той хрест благодарно несе, приймає, той стає щасливим. Ви знаєте, наше суспільство після років комунізму не стало вже 25 років незалежності, суспільство не стало більш, може, стало більш таким побожним, ритуально побожним, але не стало більше християнським. Немає такого глибокого переживання навернення до Господа Бога. І тут кожна війна, я не хочу казати, що це Боже покарання. Ні, Бог нікого не карає. Бог тільки навзиває до навернення.
Але дає ситуацію, щоб люди...
Бог допускає. Да. Як каже, що якщо Бог не благословляє, то допускає ті чи інші випадки. І тут може невдячність Господу Богу, невдячність, нецінування тих його дарів. Ну, ми не цінували того дару свободи, навіть тієї свободи політичної, ніхто не цінував дару свободи. І не дякував Богові за цей дар свободи. Ну, ми могли, ну, простий приклад, неділю ми могли побачити людей, де ти хочеш, на пляжі, на дачі, на базарі, але не в церкві. І ми можемо хвалитися тим, що у нас переповнені храми. Так, дійсно, переповнені храми, то, що їх ще, може, не є аж стільки, скільки є потрібно. Нормально, то це на 5 тисяч мешканців має бути одна церква. Настільки немає до цієї навіть європейської норми. 5-10 тисяч одна церква. Але немає тої дійсно того життя вірою. Ну і тут бувають такі випадки. Бог допускає. Тяжко це прийняти, що зараз платиться дуже величезна ціна. Ціна, найбільша ціна життя, життя багатьох людей, страждання невинних, страждання мирних мешканців. Це велике страждання, страждання тих, в кого розбомблений дім, страждання тих, хто втратив усе. І це залишиться, ну і залишиться назавжди. Ну і цінування того Божого дару, дару свободи. Як ми не будемо цінувати того дару свободи політично, як ми научимося цінувати той дар свободи, яку нам дає Христос? Свободи від гріха, свободи від смерті, свободи від пут диявольських. Якщо ми не вміємо цінувати навіть тієї політичної свободи, як ми навчимося той більший дар прийняти?
Абсолютно точно. Отже, десь, не знаю, менше місяця тому розмовляли з єпископом, ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії, і він сказав, каже, я настільки зараз вражений тим, що дуже і дуже багато людей є байдужими. Він каже, живуть у своїй, якби, хаті, і їх нічого не зачіпає. Каже, от ми робили на вербну неділю процесію «Марш за Ісуса», і раніше якось люди виходили з різних конфесій, дивилися, спілкувалися. Зараз всі позамикалися по хатам. Там хтось вийшов на дорогу, там на мобілку сфотографував і пішов. Взагалі нічого не цікавить, навіть на контакти і на спілкування ні з ким не йдуть. Отак от собі ті там, ну є Бог, то є, нема Бога, то й нема, якось мені все одно. Байдужість, причому, каже, ситуація загострюється. Тому що, ну, якби це ще не було війни, не було такого явного сказання Бога, що треба навертатися, це одна справа. Коли він так уже показує цю ситуацію, що настільки потребує, щоб ми повернулися до нього, а ми якось на це не реагуємо, ну, ситуація, як то кажуть, в шахах патова. Тобто, ну, просто, каже, я не знаю, що ще потрібно робити. Каже, запитую Бога, думаю, але... Ну, просто, каже, серце кров'ю обливається за наших людей. Байдужість. Чому так?
Господь Бог устами пророка питає до свого народу Ізраїля, як вас ще карати? В який спосіб, якщо не навертається народ? І тут байдужість – це є сьогоднішня така... спосіб життя людей. Це є байдуже. Мені байдуже, що є за стіною, що є в сусідів. Мені байдуже, якщо мене ніхто не турбує, якщо мене ніхто не перешкоджає, мене не цікавить. Я маю такий той внутрішній свій світ, і я їм хочу жити. Ну, власне, в цій ситуації нам треба проголошувати Євангеліє. Так що ми цього можемо якось його змінити, але наскільки можемо, наскільки маємо здібностей, наскільки маємо сил, настільки ми його робимо, виконуємо. Ми хочемо зразу побачити результат і хочемо все зробити самі. Тут треба і нам довіритися Господу. Христос, коли проголошував Євангеліє, йому ж теж не всі повірили.
Але ж він казав, скільки ще маю бути з вами, скільки маю розповідати.
Приходили, коли він чинив чудеса, коли розмножував хліб.
Вони за хлібом
йшли. Тисячі людей. А коли прийшла Голгофа, залишилася тільки Марія Магдалина і Йоанн.
Йоанн.
Так що з тисяч залишилися три. Навіть найближчі учні повтікали, а один зрадив повністю, а другий зрадив. Потім покаявся Петро.
Отже, ну і на завершення нашого ефіру, за який я вам надзвичайно вдячний, так, по гарячим слідам, можна сказати, ми його зробили. Дякуємо за те, що завітали до нас. Хочу запитати у вас, ну, як людина, яка, ну, пережила стільки за останній час і намагалася багато в чому розібратися, в тому числі там власному бунту, тому що чому я. Також зараз люди бунтують, а чому всі ми, вся Україна страждає, да? А чому у нас політики такі нерозумні, м'яко кажучи, он б'ються за ці крісла парламентські, і це, схоже, кінця й краю немає, і все ціни зростають, і вмикаєш телевізор, і я просто відчуваю цих людей, які просто б хотіли в цей телевізор плюнути, тому що ну настільки все вже дратує, і ти не розумієш, скільки це буде тривати, і таке враження, що ніхто не дбає про український народ. Натомість дбають лише про свою вигоду. Одна мене світлина буквально на днях настільки потрясла і образила. Один журналіст, досить поважний, сфотографував відходи біля Генпрокуратури України. Ну, відходи, да, що викидають? Теж бачили, да? І там було щось 55 пляшок з-під дорогущого віскі, яке коштує від 950 гривень до 1000. Ну просто щось таке. Ну гуляють там в Генпрокуратурі, у них немає, мабуть, турбот. Ну як на це дивитися спокійно християнину взагалі? Ну, нормальна природна реакція організму – це просто, я не знаю, порвати на собі верет, я так думаю. Що скаже отець Віктор Маковський?
Перед усім молитися. Ви знаєте, що всі проблеми наші в тому, що ми дуже хочемо дуже швидкі, ну, як сини грому теж казали до Христа, зіслати вогонь за те, що не послухали, щоб їх спалив в Євангелії.
Власне,
в нас теж є такі часом думки, що ми хочемо ту кару Божу побачити вже зараз. Тут. Знаєте, давайте пригадаємо щось інше, що ми є сотворені на образ і подобу Божу, що всі ми є дітьми Божими. І що, так як у родині батько, навіть якщо його дитя є вредне, є неслухняне, робить шкоду, караючи це дитя, не перестає його любити. І яку б не зробив би шкоду, який би не зробив би гріх, Бог любить своє створіння, любить своїх дітей. Що ми всі діти Божі. А чому ми робимо зло? Чому ми є прив'язані до цього зла? Ну, то, що часом ми робимо той вибір, що ми кажемо, відповідаємо, що, Боже, мені перебування в цьому злі є приємніше, ніж бути з тобою. Тобто це є внутрішній вибір кожної людини. Ми можемо бачити наслідки, власне, ті упаковки з-під дорогущого віскі, чи інші речі, чи можемо бачити ті приклади тих будинків, тих маєтків і так далі, і так далі. У нас немає еліти, котра була б дійсно віруючою. Віруючою не тільки від виконання обрядів, а віруючою способом життя. У нас немає християн-політиків. У нас скільки є християнських партій, які були, зникали, хто із них веде християнський спосіб життя. Наскільки я пам'ятаю, такий приклад, який є дуже негативним, власне. Як хтось живе в другому шлюбі після вінчання, розведений, і що є неморально, і хоче створювати християнську партію. Ну, це неможливо, тому що треба бути християнином. І треба почати з себе. Не відразу засуджувати когось, а почати з себе дійсно вміти своє життя віддати Богові, довіритися повністю Богові. Труднощі є, труднощі будуть, можуть бути ще більші труднощі, але відчувати ту присутність Бога в своєму житті. І якщо ми будемо відчувати, що Бог мене любить, що Бог близько мене, що Бог мене не покидає, що це я віддаляюсь від Нього, але в кожному, навіть найглибшій небезпеці, знати, що Бог є поряд, Бог є зі мною, тоді і бути свідомим цієї Божої присутності, тоді всякі проблеми, всякі труднощі зникнуть самі собою.
Отже, ви стали більш радісним після останнього?
Можу сказати, що так, що радість приносить те
страждання пережити.
Те переживання, яке є, що Бог є поряд, що Він ніколи не залишає, що можуть бути боліти там чи там, що можуть бути ті чи інші проблеми, але в тим, що я дитя Боже, і Бог мене любить. І Бог мене не відрікається, Бог мене не відкидає, Бог мене не перекреслює. Хоч це можуть зробити інші люди, але Бог завжди похиляється наді мною і мене хоче вирвати із цього падіння, вирвати із цього із цієї ярма, гріха, і Бог мене хоче одного, тільки мене спасти, кожного з нас. Він є моїм Господом.
Отже, я можу як квінтесенцію нашої програми сказати таку фразу якби від вас, що для того, щоб відчути справжню радість, треба пережити великі страждання.
Не знаю, чи це для всіх обов'язково. В моєму житті, власне, був той рецепт, щоб є той рецепт, той приклад, що для того, щоб дійсно навчитися Богові дякувати, то треба пережити, власне, трошки треба пережити.
Ну що ж, на цій ноті ми завершуємо наш ефір, завершуємо тим, чим і розпочинали. З нами був настоятель парафії Святої Софії в місті Житомир, отець Віктор Маковський. Про життя, переживання, страждання і величезну радість і довіру до Господа Бога Ісуса Христа йшлося в цій програмі «Вів ефір Іваницький Сергій». Отже, надзвичайна вам подяка з Богом.
Дуже всім дякую. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Shalom lo boy na boy ma shen lo ish mo ri